Հեռվից նշմարեցի մի պատկեր և իսկույն ճանաչեցի Էմլիին. Թեև նա մի քիչ աճել էր, սակայն դարձյալ փոքրիկ էր. Երբ մոտեցավ, տեսա, որ նրա կապուտակ աչքերը այժմ ավելի պայծառ են, փոսիկներով այտերը այժմ ավելի բողբոջուն, և ամբողջ պատկերը ավելի զվարթ և սիրուն. Բայց և այնպես տարօրինակ բան, հանկարծ ուզեցի այնպես ձևանալ, թե իբր նրան չեմ տեսնում, և անցնել մոտով, իբր առանց վրան ուշք դարձնելու. Եթե չեմ սխալվում, այս տեսակ մի բան հետո էլ արել եմ կյանքումս. Փոքրիկ Էմլին ամենևին բանի տեղ չդրեց արարքս. Նա ճանաչեց ինձ, սակայն փոխանակ շուր գալու և անունը ստալու, ծիծաղեց ու փախավ. Դա ինձ ստիպեց իսկույն նրա հետևից ընկնել, բայց նա այնպես արագ էր վազում, որ միայն տնակի մոտ բռնեցի նրան.
«Ախ, այս դու ես»,
ասաց նա.
«Հը, ճանաչեցիր ինձ, Էմլի»։
«Իսկ դու իբր թե չճանաչեցիր ինձ»,
ասաց Էմլին։ Ուզում էի համբուրել նրան, բայց նա իր վարդագույն շրթունքը ծածկեց, ասելով, թե այլևս երեխա չէ, և առաջվանից թունդ քրքջալով ներս վազեց. «Պարզ է, որ կամենում են հետս ընկնել և գրգռել ինձ»։ Այս փոփոխությունը նրա վարմունքի մեջ շատ զարմանալի թվաց ինձ. Թեյի սեղանն արդեն պատրաստ էր, փոքրիկ սնդուկն առաջվա տեղն էր, սակայն Էմլին, փոխանակ կողքիս նստելու, գնաց փնփնթան միստրիս գմիջի մոտ նստեց, ու երբ միստր Պեգոտին հարցրեց, թե ինչու է այդպես անում, նա դեմքը թաքցնելու համար մազերը փռեց երեսին և սկսեց ծիծաղել.
«Հայ, դու պիսիկ»,
ասաց միստր Պեգոտին և հուշիկ-հուշիկ շոյեց նրան իր մեծ թաթով.
«Այո, այո, չար պիսիկ է, Մաստր Դևի»,
կրկնեց Հեմը և սկսեց Էմլիի հետ քրքջալ մի այնպիսի հրճվանքով և հիացումով նրան նայել, որ ինքն էլ կրակի նման կարմրեց. Տեսա, որ բոլորն էլ երես են տալիս Էմլիին, և ամենից շատ նույն ինքը միստր Պեգոտին. Բավական է, որ Էմլին իր սիրուն թշիկը միստր Պեգոտիի կոշտ մորուքին մոտեցներ, որպեսի սա Էմլիի ամեն մահաճույքը կատարեր. Գոնե ինձ այդպես էր թվում, երբ տեսնում էի, թե ինչպես է գգվում նրան աղջիկը. Եվ ես լիովին արդարացնում էի ծերուկին. Էմլին այնքան հեզ էր, այնպես քաղցրիկ, և իր երկչոտ, փոքրինչ խորամանկ հայացքով այնքան գրավիչ, որ ինձ առաջվանից ավելի հափշտակեց. Շատ էլ քնքուշ սիրտ ուներ, որովհետև երբ մենք թեից հետո վառարանի առջև նստեցինք և միստր Պեգոտին, իր ծխամորճը քաշելով, իմ կրած կորուստը հիշեց, Էմլիի աչքերը արտասուքով լցվեցին, և նա սեղանի մյուս կողմից այնքան սրտագին հշտով վրաս նայեց, որ ես մի ջերմ շտորակալություն զգացի դեպի նա.
«Ահա, սա էլ որ փուկ է»,
ասաց միստր Պեգոտին Էմլիի գանգուրների հետ խաղալով.
«Ահա, սա էլ»,
շարունակեց նա, մի ամուր հարված տալով Հեմի կողքին,
«թեև կարծես ոչ մի բանով որբի նման չէ».
«Եթե ձեզ նման մի խնամակալ ունենայի, միստր Պեգոտի, այն ժամանակ գուցե ես էլ որբ չզգայի ինքս ինձ»,
ասացի ես գլուխս կախելով։
«Լավ ասացիք, Մաստր Դևի»,
գոչեց Հեմը ցնծությամբ։
«Արևս վկա լավ ասացիք, հիանալի, ապրեք, սըր, հուրա, հուրա»։
Այստեղ նա ետ տվեց միստր Պեգոտիի հարվածը, իսկ Էմլին վերկացավ իր բարերարին համբուրելու։
«Ինչպես է, սըր, ձեր բարեկամը»?
Հանկարծ հարցրեց ինձ միստր Պեգոտին։
«Ստիրֆորդը»?
«Հենց նա»,
գոչեց միստր Պեգոտին, Հեմի կողմը դառնալով։
«Չէի ասում քեզ, թե նրա անունը մեր արհեստն է հիշեցնում»։
«Դուք ասում էիք, թե նրա անունը Ռդֆորդ է»,
նկատեց Հեմը ժպտալով։
«Ստիր թե Ռդր, միթե երկուսն էլ մեկ չէ»,
ասաց միստր Պեգոտին։
«Դե լավ, լավ, ինչպես է նրա առողջությունը, սըր»։
«Շատ առողջ էր մեր բաժանվելու միջոցին, միստր Պեգոտի»։
«Ահա, բարեկամ»,
գոչեց միստր Պեգոտին ծխամորճը թափտալով։
«Մարդ, բարեկամ ունենա, այդպիսի մեկին ունենա, վրա նայելիս մարդու քեֆը գալիս է»։
«Եվ գեղեցիկ է, այնպես չէ»,
ասացի ես այդ գովասանքից զմայլված։
«Գեղեցիկ»,
ասաց միստր Պեգոտին։
«Այնպես գեղեցիկ, որ էլ չգիտեմ ինչ ասեմ. Եվ կտրիչ է, շատ կտրիչ».
«Արյուծի պես կտրիչ է»,
ասացի ես։
«Եվ չեք կարող երևակայել, թե որ աստիճան համար սա գևանկեղծ է».
«Եվ կարծեմ»,
շարունակեց միստր Պեգոտին, ծխի քուլաների միջից վրաս նայելով,
«կարդալումն էլ կտրուկ է. այս բանում ամենքին էլ ջարդու բուրդ կանի, չէ»։
«Այո»,
ասացի ես հրճվանքով,
«բան չկա, որ չգիտենա, զարմանալի ընդունակ է»։
«Այ քեզ ընկեր»,
մրմռաց միստր Պեգոտին և գլուխը շարժեց։
«Նրա համար ոչ մի դժվար բան չկա»,
շարունակեցի ես։
«Ինչ դաս էլ տաս, մի նայելով կսովորի. ոչ ոք չի կարող նրանից լավ կրոկետ խաղալ, իսկ ճատրակում, քանի կարուզենաս առաջուց կտա և էլի կհաղթի»։
Միստր Պեգոտին նորից գլուխը շարժեց, կարծես ասելու համար անշուշտ կհաղթի։
«Իսկ գիտեք ինչ լեզու ունի»,
գոչեցի ես։
«Ում ասես կհամոզի, հապա մեկ նրա երգելը լսեիք, միստր Պեգոտի»։
Միստր Պեգոտին դարձյալ գլուխը շարժեց, իբր թե ասելու համար կասկած չկա։
«Այնքան էլ վեհանձն է, այնքան բարի և ազնիվ»,
շարունակեցի ես,
«որ ինչքան էլ գովես, գովասանքդ նրա արժանիքին հավասար չի գա. ես հավաստի եմ, որ ոչ մի ժամանակ չեմ կարողանա լիովին պարտահատույց լինել նրան այն վեհանձն ուշադրության փոխարեն, որ շնորհում էր ինձ, մինչ ես այնքան ցած էի նրանից թե տարիքով, թե ուսումով»։
Մինչ ես արագ խոսում էի, հանկարծ հայացքս Էմլիի դեմքին դիպավ, որ սեղանի վրա խոնարած, գրեթե առանց շունչ քաշելու, ամենախորին ուշադրությամբ լսում էր ինձ։ Նրա աչքերը ադամանդի պես վառվում էին, և թշիկները բորբոքվել էին։ Այնքան սիրուն էր, այն աստիճան սքանչելի այդ ակնապիշ դրության մեջ, որ ես շվարած լռեցի։ Հենց այդ րոպեին մյուսներն էլ նրան մտիկ տվին, ես սկսեցին ծիծաղել։
«Էմլին էլ կուզենար տեսնել նրան, ինչպես և ես»,
ասաց Պեգոտին։ Էմլին, ամենքի հայացքը իր վրա ուղված տեսնելով, շփոթվեց, գլուխը կախարեց և նրա երեսը ավելի կարմրեց։ Եվ երբ իր փրված գանգուրների միջով նկատեց, որ շարունակում ենք իրեն դիտել, հանկարծ սենյակից փախավ և մինչև ննջելու ժամը ետ չեկավ։ «Ես պարկեցի առաջվա փոքրիկ անկողնու վրա, նավատան հետևի մասում. քամին դարձյալ սկսեց փչել ու մռնչալ, ինչպես առաջ էր, բայց այս անգամ ինձ թվում էր, թե մեռածներին է ողբում. չէի կարծում այս անգամ, թե ծովի ալիքները կես գիշերին կլեռնանան և տնակը կփախցնեն, այլ պատկերացնում էի մտքիս մեջ այն սոսկալի փոթորիկը, որ արդեն ջրահեղ էր արել մայրական հարկի երջանկությունը. Հետո, երբ որ հողմի մոլեգնությունը փոքր ինչ իջավ, ես մի փոքրիկ հավելված արի սովորական աղոթքիս վրա, աղաչելով Աստծուն շուտ հասցնել ինձ այրական հասակին, որ կարողանամ ամուսնանալ չնաշխարի Կեմլիի հետ»։ Այս անուշ ցնորքով օրորված վերջի վերջո քուն մտա։ Օրերն անցնում էին իրար հետևից այնպես ախորժ, ինչպես առաջ, միայն այն մեծ տարբերությամբ, որ այժմ Էմլին և ես սակավ էինք զբոսնում ծովափին։ Այժմ նա դասեր ուներ սերտելու, կարեր ուներ կարելու, և օրվա մեծ մասը բացակա էր։ Սակայն զգում էի, որ եթե այդպես էլ չլիներ, մենք դարձյալ չէինք կարողանա առաջվա նման միասին շրջել։ Թեև նա զվարթ էր, թեև կայտառ իբրև մանուկ, բայց արդեն կին էր թվում իմ աչքին։ Միայն մի տարվա մեջ ինձնից ավելի էր զարգացել։ Առաջվա նման սիրում էր ինձ, բայց սիրում էր և ծաղրել ինձ ու տանջել։ Շատ անգամ, երբ գնում էի դիմավորելու նրան, գիտությամբ ուրիշ ճանապարհով էր ետ գալիս, և հետո խաբվելուս վրա ծիծաղում։ Ամենից ավելի դուրեկան էին ինձ այն ժամերը, երբ նա շեմքի վրա մենակ նստած զբաղված էր լինում ձեռագործով։ Այն ժամանակ ես էլ նստում էի նրա ոտքերի տակ, աստիճանների վրա, և որևէ բան կարդում նրան։ Այս րոպեիս անգամ թվում է ինձ,
թե ոչ մի ժամանակ չեմ տեսել մի ավելի լուսափայլ արևի մուտք, քան այդ ապրիլի երեկոներին։ Ոչ մի ժամանակ չեմ տեսնի մի ավելի պայծառ էակ, քան թե այն, որ նստած էր հին տնակի շեմքին։ Մի ավելի վճիտ երկինք, մի ավելի կապույտ ծով, մի ավելի հրավառ հորիզոն և դրա վրա ճոճվող ավելի սիրուն նավեր։ Մեր գալու հենց առաջին իրիկունը մեզ այցելեց միստր Բարկիսը շատ անիմաստ և շփոթված դեմքով, ու ձեռքին նարինջներով լիքը թաշկինակ բռնած։ Նա չասաց, թե ում համար է այդ գանձը։ Ուստի երբ հեռացավ, կարծեցինք, թե կապոցը մոռացմամբ է թողել։ Հեմը վազեց նրա հետևից և իսկույն վերադարձավ լուր բերելով, թե նարինջները Պեգոտիի համար են ընծաբերված։ Այս դեպքից հետո ամեն երեկո, ճիշտ միևնույն ժամին, գալիս էր մեզ մոտ խորհրդավոր այցելուն ու միշտ որևէ կապոց բերում, սակայն առանց երբեք ակնարկելու, թե ում համար, և դնելով դրան հետևը հեռանում։ Այս քնքուշ սիրո նվերները շատ բազմազան և տարօրինակ բաներ էին։ Իմիջայլոց հիշում եմ երկու զույգ խոչկորի ոտքեր, մի ահագին ասեղի բարձ, 20 խնձոր, մի զույգ սև սաթե օղ, մի քանի հատ իսպանական սող, մի տուփ դոմինո, մի վանդակ, մեջը կանարյան թռչնակով և մի սպիտակ խոզի զիստ։ Միստր Բարկիսը առհասարակ ուրույն կերպով էր հարցնախոսություն անում։ Շատ սակավ խոսք կլսեիր նրա բերնից։ Սովորաբար գալիս, նստում էր կրակի առջև նույն դիրքով, ինչպես իր կարգի մեջ, և հիացումով մտիկ տալիս կարը ձեռքին նստած Պեգոտիին։ Մի երեկո, երևի թե սիրուց բորբոքվելով, իր սիրեկանի մեղրամոմի կտորը թռցրեց, գրպանը դրեց և տուն տարավ։ Այնուհետև, երբ պետք էր լինում Պեգոտիին թել մոմել, մի անասելի զվարճություն էր միստր Բարկիսի համար հանել գրպանից այդ կտորը, որ արդեն գրեթե հալված էր, տալ նրան և հետո նորից գրպանը դնել։ Նա կարծես անչափ գոհ էր ինքն իրենից և խոսելու հարկ չէր տեսնում։ Մինչև անգամ Պեգոտիի հետ ծովեզերքին զբոսնելիս, ավելորդ էր դատում խելքին զոր տալ սիրային խոսքեր գտնելու համար, այլ միայն շտապում էր հարցնել, այն էլ միայն երբեմն, թե նա արդյոք հանգիստ է։ Լավ եմ հիշում, որ Պեգոտին նրա հեռանալուն պես երեսը գոգնոցով ծածկում էր և ամբողջ կես ժամ ծիծաղից թուլանում։ Ընդհանրապես, մենք բոլորս շատ թե քիչ զվարթ էինք, բացի թշվառ միստրիս գմիջից, որի ամուսինը երևի թե ճիշտ այդպես էր նրա սիրտը գրավել, որովհետև միստր Բարկիսի հարցախոսություն անելը տեսնելիս, նա անդադար ողորմած հոգուն էր մտաբերում։ Արդեն մոտենում էր տուն վերադառնալուս ժամանակը, երբ իմացանք, որ Պեգոտին և միստր Բարկիսը մի օրով զբոստելու պիտի գնան, և ինձ ու Էմլիին տանեն իրենց հետ։ Էմլիի հետ մի ամբողջ օր միասին գտնվելու զվարճությունից ես այս դեպքին նախորդ գիշերը գրեթե անքուն անցկացրի։ Առավոտյան բոլորս էլ վաղ վերկացանք, և մինչ նախաճաշ անելու վրա էինք, հեռվից երևաց միստր Բարկիսը, որ կարգով գալիս էր դեպի իր ցանկալին։ Պեգոտին հագել էր մի համեստ և մաքուր սև զգեստ, իսկ միստր Բարկիսը պճնվել մի կապտագույն նոր ֆրակով։ Դերցակը դրան այնպիսի երկար թևեր էր տվել, որ հագնողը նույնիսկ սաստիկ սրտին ձեռնոցի կարիք չէր զգա, և այնպիսի բարձր օձիք, որ ջենտլմենի հետևի մազերը դեպի վեր էին տնկվում։ Ֆրակի ահագին կոճակները աստղերի պես պսպղուն էին։ Գորշագույն վարտիքը և դեղին բաճկոնակը միստր Բարկիսի արթուզարդը արժանապես լրացնելով, վայելչության բուն տիպար էին հանդիսացնում նրան աչքիս առջև։ Երբ մենք արդեն հավաքվել էինք դրան մոտ, ես տեսա միստր Պեգոտիի ձեռքին մի հին մուճակ, որ կարգի հետևից պիտի նետվեր, իբրև մեր ուղևորության բարի ելքի գրավականը։ Այս նպատակով նա մուճակը միստրիս գմիջին հանձնեց։
«Ոչ, Դանիել, թող մեկ ուրիշ շնետի, ես մի թշվառ անտեր արարած եմ, ինձ չի վայելի մարդկանց ուրախությանը մաստակցել», ասաց միստրիս գմիջը։
«Բավական է այ պառավ! Ահա վերցրու և ձգիր»,
գոչեց միստր Պեգոտին։
«Չէ, չէ, Դանիել»,
ասաց միստրիս Գմիջը, հեծելով և գլուխը շարժելով։
«Ես այնքան անբախտ եմ, որ ամեն բան ինձ հակառակ է կատարվում. Չէի ցավի, եթե սիրտս այսքան զգայուն չլիներ. Քո բանն ուրիշ է, Դանիել, դու ինձ նման զգայուն չես, դար դու ցավից ազատ ես, դու ձգիր».
Բայց այդ րոպեին Պեգոտին, բոլորին մի առ մի համբուրելուց հետո կարգ մտնելով, ուր ես ու Էմլին արդեն կողք կողքի նստած էինք, բարձր ձայն տվեց միստրիս Գմիջին, որ մուճակը իսկույն նետի։ Միստրիս Գմիջն էլ վերջապես այս պահանջը կատարեց, բայց և մեր մեկնելու ժամի զվարճությունը փոքրինչ փչացրեց, որովհետև սկսեց լաց լինել և հանկարծ ընկավ Հեմի գիրկը, ասելով, թե վաղուց գիտեր, որ ինքը բեռ է բոլորի համար, և թե լավ կլիներ, եթե իսկույն իրեն անկելանոց տանեին։ Այս գաղափարը ես հիմնավոր գտա, և գոհ կլինեի, եթե Հեմը անմիջապես գլուխ բերեր։ Սակայն արտասվալի տեսարանն արգելք չեղավ մեր մեկնելուն։ Ճանապարհ ընկանք, և մի որոշ ժամանակից հետո կանգ առանք մի եկեղեցու առջև, ուր միստր Բարկիսը ձիու սանձը սյունին կապեց, իսկ ինքը Պեգոտիի հետ ներս մտավ, Էմլիին ու ինձ կարգում թողնելով։ Ես օգուտ քաղեցի այս հանգամանքից Էմլիի իրանը գրկելու համար և խնդրելու, որ մենք իրար հետ, քանի որ ես երկար չեմ մնալու Յարմաութում, շատ սիրով լինենք և ամբողջ օրը շատ երջանիկ։ Փոքրիկ Էմլին զիջեց ու մինչև անգամ թույլ տվեց համբուրել իրեն։ Այս զիջումով քաջալերված, ես սիրտ առա երդվելու նրան, թե երբեք մի ուրիշ աղջիկ չպիտի սիրեմ նրանից բացի, և պատրաստ եմ այն մարդու արյունը թափել, որ կհանդգներ սիրեկանիս սիրույն թեկնածել։ Որքան ծիծաղեց խոսքերիս վրա փոքրիկ Էմլին, պետք էր տեսնել այդ հրաշալի էակին, երբ նա իրեն ինձնից խելոք ու հասակավոր կարծելով, վստահ-վստահ ասաց. «Դու մի անմիտ տղա ես»։ Հետո սկսեց այնպես զվարթ քրքջալ, որ նրան նայելու հրճվանքից ես մոռացա այդ վիրավորի ճածականը։ Միստր Բարկիսը և Պեգոտին եկեղեցում բավական երկար մնացին, բայց վերջապես դուրս ելան և մենք առաջ գնացինք։ Ճանապարհին միստր Բարկիսը հանկարծ դեպի ինձ շուռ եկավ և մի խորամանկ ակնարկով, որ ամենևին սպասելի չէր նրանից, հարցրեց.
«Հիշո՞ւմ եք, սըր, թե ինչ անուն էի գրել կարգում»։
«Կլարա Պեգոտի»,
պատասխանեցի ես։
«Ի՞նչ եք կարծում, ինչ անուն կգրեի այժմ, եթե կավիճ ունենայի»։
«Դարձյալ Կլարա Պեգոտի», ասացի ես։
«Կլարա Պեգոտի Բարկիս»,
գոչեց նա և այնպես սաստիկ ծիծաղեց, որ ամբողջ կարգը դղրդաց։ Կարճ ասած, նրանք պսակվել էին և պսակվելու համար էին եկեղեցի մտել։ Պեգոտին կամեցել էր, որ կարգը անշշուկ կատարվի։ Քահանան տեղի էր տվել, և այս պատճառով ոչ մի վկա ներկա չէր եղել հանդեսին։ Համեստ կինը փոքրինչ շփոթվեց, երբ միստր Բարկիսը այնպես որոտաձայն հրապարակեց իրենց զուգությունը, և այս հանգամանքն արգելեց նրան համբուրել ինձ և կրկնել, թե իր սերը դեպի ինձ միշտ ամփոփող կմնա։ Սակայն մի քանի րոպեից նա հանգստացավ և ասաց, թե շատ ուրախ է, որ բանն արդեն վերջացել է։ Մոտեցանք մի փոքրիկ պանդոկի, որ զարտուղի ճամփի վրա էր գտնվում։ Այնտեղ մեզ սպասում էին և մի փառավոր ճաշ էին պատրաստել։ Օրը շատ ուրախ անցավ։ Եթե վերջին 10 տարվա ընթացքում Պեգոտին ամեն օր մի անգամ ամուսնացած լիներ, դարձյալ ավելի հանգիստ և ամբռնազբոսիկ չէր լինի։ Նա բնավ չէր փոխվել և միևնույնն էր, ինչ որ միշտ։ Թեից առաջ նա դուրս ելավ Էմլիի և ինձ հետ զբոսնելու, մինչ միստր Բարկիսը փիլիսոփայորեն ծխում էր, երևի իր երջանկության մասին մտածելով։ Եթե այդպես է, ուրեմն պետք է ասել, որ մտածմունքից նրա ախորժակը նորից բացվեց, որովհետև թեպետ ճաշին, ինչպես որ հաստատ հիշում եմ, մի ահագին պատար խոզի միս էր կերել, չգիտեմ թե ինչ կանաչով, և երկու հատ տապակած վառեք, այնուամենայնիվ թեյի ժամանակ կարիք զգաց մի մեծ բաժին խոզի սառը ճարպ պահանջելու իր համար, որը և վայելեց զարմանալի հեշտությամբ։